restaurante tem alguma coisa? Tem, não tô. Tervetuloa kuuntelemaan meidän esitystä työelämän tiimien vuorovaikutuksesta. Me kerrotaan tänään. Kerrotaan tänään vähän siitä, että miten se rakentuu se hyvä vuorovaikutus siellä tiimissä. Ja ensin vähän tämmöistä alkuinfoa, että mitä ne tiimit oikein on ja mitä se vuorovaikutusosaaminen sitten loppujen lopuksi. Niin tiimihän on vuorovaikutuksellinen ryhmä, mutta siinä on se pääpointti, että ne toimii vuorovaikutuksessa keskenään. Ja Horilla mukaan niillä on semmoinen yhteinen ryhmäidentiteetti sekä sosiaalinen rakenne. Eli siinä on niinku semmoiset selkeät ikään kuin roolit jokaiselle tiimin jäsenellä. Tiimissä ollaan yhteisvastuullisia ja sitoutuneita niihin yhteisiin tavoitteisiin ja tarkoitukseen, ja siinä jaetaan sitä asiantuntijuutta ja sitä myös osataan hyödyntää. Tiimityöllä voidaan edistää sitä työntekijän sitoutumista rampana mukaan siihen työhön ja työssä viihtymistä. Ja sitten on tutkittu, että se myös säästää resursseja ja mahdollistaa sitten sen laadukkaamman ja tehokkaamman työn jäljen. Ja suuri osa tiimien toiminnasta tapahtuu siis vuorovaikutuksessa, edellyttäen sitä vuorovaikutusosaamista. Ja se vuorovaikutusosaaminen voidaan määritellä tiedoksi, taidoksi tai asenteeksi, joita sitten tarvitaan siinä viestimisessä erilaisissa tilanteissa ja suhteissa. Ja se vuorovaikutusosaaminen vaikuttaa tutkitusti myös Horilan mukaan työtyytyväisyyteen, stressin määrään, ja sitten siihen, että se kyseinen henkilö sitten identifioituu siihen kyseiseen työpaikkaan. Päätöksenteko, ideointi ja uuden kehittäminen, toiminnan arviointi, tuen antaminen, konfliktien hallinta sekä johtaminen kuuluu siihen tiimityöhön oleellisesti ja edellyttää myöskin sitä vuorovaikutusosaamista. Ja tänään me tosissaan kerrotaan teille, että miten se rakentuu se hyvä ja toimiva tiimien vuorovaikutus. Ja me ollaan nyt jaettu se viestintään, luottamukseen, rooleihin siinä tiimissä ja sitten konflikteihin.
No niin, aloitetaan ensimmäisenä tällä viestintäosuudella ja vähän mietitään, että mikä merkitys sillä viestinnällä on siinä tiimityössä. Ja tämä ryhmäviestintähän nähdään tämmöisenä vuorovaikutusprosessina, jossa sitten siinä tiimissä olevat ihmiset luo niitä semmoisia yhteisiä merkityksiä. Ja tämän vuorovaikutuksen kautta määrittyy sitten tiimien jäsenten tämmöinen tietoisuus toisistaan ja vähän tiedetään ne jokaisen roolit, minkälaisia rooleja siinä tiimissä on. Ja toki ne semmoisen tiimin yhteiset säännöt ja normit. Ja ehkä myöskin tärkeimpänä se tiimin tehtävä, että mikä se on se heidän tavoite sitten siinä ja se tehtävä. Ja tietysti se jokapäiväisistä tehtävistä suoriutuminen vaatii siinä tiimissä sitä keskustelua sekä niiden tietojen ja taitojen vaihtamista. Viestinnällä on aika iso rooli siinä, miten hyvin ne tiimit toimivat, että ilman viestintää ei ole myöskään sitten sitä toimivaa tiimiä. Ja tämmöinen päivittäisviestintä on tietysti ehkä mikä varmaan meitä monia koskee, on se siellä omassa työpaikassa, että tiedetään vähän missä mennään ja mitä on tulossa ja katsotaan, että ne tehtävät hoituvat ja saadaan myöskin sitten sitä palautetta siinä aina puolin ja toisin. Anteeksi. Noniin. Ja yksi tämmöinen vuorovaikutusosaamisen ulottuvuus, minkä mä olen halunnut tähän nostaa nyt esille, on tämmöinen behavioraalinen ulottuvuus. Ja sillä viitataan, tai se on viestintäkäyttäytymisen tämmöinen vuorovaikutuksen yksi näkyvä osa. Tämä viestintäkäyttäytyminen on myöskin tämmöistä tavoitteellista siihen tilanteeseen sopivia tämmöisiä käyttäytymismuotoja sitten, että vähän pitää aina siitä tilanteen mukaan sitten sitä vuorovaikutusosaamista sitten puoli ja toisin siinä sitten on. Tämä behavioraalinen ulottuvuus, tämä on tämmöinen opittavissa oleva sekä hallittavissa oleva. Ja näitä taitoja voidaan siis opettaa ja harjoitella ja kehittää. Ja esimerkkejä tästä siis tästä behavioraalisesta ulottuvuudesta, eli tästä viestintäkäyttäytymisestä on kuunteleminen, kysymysten esittäminen, kehon kieli ja sitten tämmöinen puheenvuorojen hallinta. Hyvän tiimiviestinnän kulmakivet. Raappana on, nyt muistan ensimmäistä kertaa saman tuokin, kenen viittaan, mutta tämmöinen yhteinen ymmärrys tehokkaasta viestinnästä. Siellä taustalla jokaisen kokemukset ja odotukset, minkälaista ehkä aikaisempien tiimien kanssa on se viestintä ollut ja mitä siltä odottaa nyt sitten vaikka uuden tiimin muodostuessa. Ja ehkä semmoinen hyvä ajatus sitten, että siinä tiimissä saavutetaan enemmän yhdessä kuin sitten, että sitä niin kuin siinä oltaisiin yksin. Että se on varmasti semmoinen iso osa myöskin sitä ja vuorovaikutustehtävät, kuten tiedonjako, aikatauluttaminen, ideointi, tuen jakaminen ja sitten arviointi on myöskin siellä aika vahvana sitten siellä tiimin sisällä. Että se niin kuin viestintä sitten toimii siellä. Näistähän se varmaan koostuukin. Ja tietysti semmoinen tavoitteellisuus sitten siinä, että tiedetään miksi se on tärkeää ja miksi siellä on sitten hyvä olla tämä hyvä ymmärrys tästä viestinnästä. No sitten vähän erilaisia muotoja, viestinnän muotoja siellä tiimistä, mihin varmaan olette kaikki kohdannut. On tämmöistä sanallista viestintää, eli voi tapahtua yleensä puheen tai sitten kirjoitetun kielen kautta. Esimerkiksi keskustelut, sähköpostit, tietysti sanallinen viestintä, no kyllähän siinäkin sähköpostin avulla ehkä tai tämmöinen kokousmuistio, mutta varmaan ehkä enemmän tarkoitetaan nyt sitten tätä tämmöistä miten kasvokkaista viestintä. Ja ei sanallinen viestintä on sitten, että viestitään ilman sanoja, esimerkiksi vähän ilmeillä ja eleillä ja jopa semmoisella äänensävylläkin sitten. Ja tämmöiset katsekontaktit, nyökkäykset ja vartalon asentokin saattaa sitten vähän kertoa. Sitten on sähköinen viestintä. Viestitään digitaalisilla välineillä. On aika semmoinen nopea ja tehokas. Varmaan monella on sitten WhatsAppikin myös siellä työyhteisössä käytössä. Sitä varmaan hyödynnetään aika paljon. Epämuodollinen viestintä tapahtuu sitten sovittujen kanavien ja rakenteiden kautta. Ja sitten tämmöinen ryhmäviestintä ja kahden keskeinen viestintä, että ryhmäviestintää tapahtuu tiimin palavereissa ja ryhmäkeskusteluissa. Ja sitten tämmöinen kahden keskinen viestintä on ehkä enemmänkin sitten siihen semmoisia niin kuin ulkopuolisia ehkä asioita, että lähinnä varmaan semmoisia kaverillisia asioita sitten. Kiitoksia ja anteeksi.
Hyppää sinne ja mahtuu. No niin, eli seuraavana olisi luottamuksen, luottamuksen rakentumisesta vuorovaikutuksessa ja mitä siihen vaikuttaisi, niin yhteistyö ja kokemukset. Eli luottamus kehittyy ajan myötä ja kun yhdessä työskennellään tiimissä ja jaetaan tietoa ja ratkaistaan haasteita ja tuetaan toisiaan sitä myötä. Ja sitten asenteet ja ilmapiiri, niin tarvitaan kannustavia ja myönteisiä asenteita, avoimuutta, rehellisyyttä ja niin, että asioista voidaan puhua siellä tiimissä. Avoin vuorovaikutus lisää luottamusta ja mikä taas vaikuttaa työtyytyväisyyteen ja työn tehokkuuteen. Ja rehellinen ja rakentava keskustelu ja toimivat tavat antaa palautetta, niin on osa avointa vuorovaikutusta. Ja sitten sitoutuminen. Tiimin jäsenet tekee sen, mitä tiimin jäsenet on luvanneet tehdä. Ja pysyvät sitoutuneena niihin tiimin tehtäviin. Ja muut tiimin jäsenet voi sitten luottaa siihen, että asiat sujuu niin kuin on sovittu ja suunniteltu. Ja ottaa myös vastuuta omasta panoksestaan siihen tiimin toimimiseen. Johtaminen ja työnjako. Kun nämä toimii hyvin, niin tiimiläisillä on turvallinen olo, on selkeää toiminta ja arvostetaan toisia tiimijäseniä, ja mikä taas vahvistaa sitä keskinäistä luottamusta. Kun ne roolit, josta kerrotaan myöhemmin tarkemmin, on määritelty, niin jokainen tietää sen oman tehtävänsä ja toimii sen mukaisesti. Ja tehtävät jaetaan reilusti ja kaikki saa mahdollisuuden vaikuttaa niihin omaan ja sitten siihen yhteiseen toimintaan. No niin. Miten luottamus näkyy tiimeissä? Luottamuksella on vaikutusta niin, että se lisää psykologista turvallisuutta, helpottaa yhteistyön sujumista ja vähentää stressiä, koska epäluottamus sitten taas synnyttää jännitteitä ja motivaatio ja työhön sitoutuminen kasvaa. Luottamuksen syntymisen kannalta on sitten tärkeää, että uusien ihmisten tullessa tiimiin niin pyritään vähentämään kaikkea epävarmuutta ja lisätä turvallisuuden tunnetta ja semmoista positiivista ilmapiiriä siellä tiimissä. Luottamuksellinen vuorovaikutus parantaa viestintäympäristöä, helpottaa konfliktien ratkaisemista sekä edistää yhteistyön rakentumista ja ylläpitämistä. Ja esimerkiksi avoimuus, rehellisyys, kuuntelutaidot, niin sitten auttaa siinä, että väärinkäsityksiä syntyy mahdollisimman vähän. Ja ihmisten välinen luottamus taas sitten helpottaa sitoutumisten noudattamista ja sitten se taas puolestaan lisää luottamusta. Miksi luottamus on tärkeää? No, tiimit suorittaa monenlaisia tehtäviä ja tiimin jäsenillä on erilaisia tehtäviä. Ja vastuuta voidaan jakaa, vastuuta voidaan delegoida ja haastavissa tilanteissa sit pystytään toimimaan yhtenäisesti ja tukemalla toisia. Tavoitteena on onnistuminen ja uskalletaan luottaa siihen, että jokainen hoitaa oman tonttinsa sovitusti. Tiimin sisäisessä vuorovaikutuksessa on tärkeää, että roolit, normit, säännöt ja tehtävät on selvillä. Ja jokainen jäsen uskaltaa ottaa vastuuta ja tehdä aloitteita siinä omassa roolissaan. Sitten myös luotetaan siihen, että toiset tiimin jäsenet toimivat samoin. Tiimin jäsenet saattaa vaihtua ja silloin saattaa luottamus joutua koetukselle. Mutta mahdollisimman avoin tiedon jakaminen auttaa sit siihen, että pystytään neuvomaan ja uusi työntekijä uskaltaa kysyä. Yhteisen päämäärän ja toimintamallit auttaa myös. Ja sitten se sitoutuminen, mistä äsken mainitsinkin. Parempi ryhmähenki auttaa sit siihen positiivisen ilmapiirin syntymiseen ja siihen, että tiimin jäsenet tukevat toisiaan. Ja kuten myös tiedon jakaminen ja tehokastyössä. Lopuksi yhteenvetona, mitä se voisi olla siellä työyhteisössä, se luottamus, eli yhteistä sitoutumista, tavoitteiden saavuttamista, motivaatio, yhteenkuuluvaisuuden tunne, yhteistyö ja sitten konflikteistakin tulee myöhemmin lisää ja hyväksyvä työilmapiiri, jotta nämä kukkelit saavat nämä palikat oikeassa järjestyksessä pysymään kasassa, että syntyy sitten se luottamus sen tiimiin.
Joo, roolit tiimeissä, niin ryhmien ja roolien määrittelyssä on näkökulmasta riippumatta ollut se, että miten ne jäsentyvät ja muodostuvat. On mietitty, montako ihmistä muodostaa ryhmän ja millaisissa rooleissa ihmiset ovat tiimeissä, sekä erilaisia kykyjä tai taitoja ryhmistä muodostuu. Sekä on hyvä muistaa, että normit ja säännöt kuuluu sinne roolien tai tiimien ja sitten niin kuuluu niihin rooleihin myös. Tiimit voivat olla hyvin erilaisia riippuen siitä, mihin tarkoitukseen ne on muodostettu ja millaisissa konteksteissa ne toimivat. Tiimien luokittelua on nähty eri näkökulmista, kuten niiden tavoitteiden koon, toiminta-ajan ja rajojen selkeyden, ihmissuhteiden, dynamiikan ja johtamistapojen kautta. Näiden tekijöiden yhdistelmä vaikuttaa siihen, millainen ryhmän rakenne muodostuu ja miten tiimin jäsenet vuorovaikuttavat keskenään. Esimerkiksi pieni pysyvä tiimi, jolla on selkeät tavoitteet ja jaettu johtajuus, toimii eri tavoin kuin suuri väliaikainen työryhmä, jossa roolit ovat epäselvät ja vuorovaikutteluus hajanaista. Ryhmien ja roolien määrittelyssä on tärkeää tarkastella, miten ryhmät rakentuvat ja toimivat. Usein pohditaan esimerkiksi, kuinka monta ihmistä tarvitaan ryhmän muodostumiseen, millaisia rooleja tiimissä on ja millaisia taitoja ja kykyjä ryhmän jäsenillä tulisi olla. Nämä tekijät vaikuttavat suoraan siihen, kuinka hyvin ryhmä toimii yhdessä. Roolit voivat olla ennalta määrättyjä, kuten varhaiskasvatuksen opettajan tai lastenhoitajan roolit, mutta ne voivat myös muotoutua tilanteiden ja vuorovaikutuksen mukaan. Jokaisella jäsenellä on oma vastuunsa, mutta hyvässä tiimissä roolit täydentävät toisiaan ja joustavat tarpeen mukaan. Lisäksi ryhmän toimintaa ohjaavat yhteiset normit ja säännöt sekä kirjoitetut että kirjoittamattomat. Ne vaikuttavat siihen, miten ryhmän jäsenet toimivat, viestivät ja tekevät yhteistyötä. Kun normit ovat selkeät ja yhdessä sovitut, ne tukevat luottamusta, osallisuutta ja avointa vuorovaikutusta.
Okei. Sitten aina tiimeissä aika ajoin esiintyy tämmöisiä pieniä ristiriitoja tai erimielisyyksiä. Ja ne, joo. Ja niitä ristiriitoja tai ne ristiriidat voidaan määritellä niin, että siinä on kaksi tai useampi ihminen osallisena ja siinä koetaan erimielisyyttä, joka voi sitten ilmetä monin eri muodoin. Se voi olla joku yhteinen kriisi, se voi olla myös henkistä väkivaltaa tai kiusaamista. Ja ne erilaiset ristiriitatilanteet voi olla eri asteisia ja ne on ihan melkeinpä väistämätön osa sitä työyhteisöä, että jossain vaiheessa elämän varrella niin jokainen meistä kokee erilaisia ristiriitatilanteita. Mutta ne myöskin sitten osaltaan kertoo siitä, että niillä asioilla on meille merkitystä. Ratkaisemattomina ne tilanteet voi johtaa sitten ensiksi semmoisiin satunnaisiin häiriöihin siinä tiimissä, mutta sitten kun ne jatkuu, niin sitten ne lisää semmoista henkilökohtaista loukkaantumista. Tai sitten se voi myös mennä sitten siihen, että siellä käyttäydytään hyvinkin epäasiallisesti. Ja sitten kun, niin kuin me kaikki tiedetään, niin jos siinä tiimissä on kovin ristiriitainen olo, niin eihän se työn jälkikään silloin
hyvinkään tuotteliasta ole. No, mistä me sitten tunnistetaan ne, että siinä tiimissä on erilaisia ristiriitatilanteita, niin no ne työt ei suju. Sitten syytöksiä kohdennetaan johonkin tiettyyn henkilöön mahdollisesti. Voi olla myös puhumattomuutta siinä tiimissä. Se kertoo myös paljon, jos henkilö vaihtuu siinä työtehtävässä tai tiimissä useasti. Työntekijät hyvin useasti myös leiriytyy ja syntyy semmoisia oppikuntia, mitkä sitten esiintyy epäasiallisena käytöksenä. Ja sitten voi olla myös tilanteita, että tehdään tämmöisiä työilmapiirikartoituksia, mitkä sitten viimeistään sitten ilmiantaa ne konfliktit. Ja sitten yksi selkeä merkki on myös se, että sairauspoissaoloja on paljon. No sitten se on hyvinkin olennainen osa tämä konfliktien hallinta työelämän tiimien onnistumisen tekijänä. Ja siinä korostuu sitten entisestään niin kuin johtamisen taidot. Eli esimies- tai esihenkilötaidot täytyy olla sitten hyvällä tolalla. Koska usein tämmöisissä konfliktitilanteissa niin työntekijät tarvitsevat enemmän ohjausta ja tukea. Ja menestyneessä tiimissä eriävät näkemykset osataan hyödyntää rakentavasti, eikä sitten silleen, että ne on toisinaan vastassa. No miten me sitten onnistutaan? Miten me saadaan hyvä tiimi ja näistä konflikteista huolimatta? Tai miten ne osataan hyödyntää? Niin se, että ihan esihenkilön tuella asioihin puututaan tarpeeksi ajoissa. Ylläpidetään siinä tiimissä sitä hyvää ilmapiiriä ja tunnistetaan se haitallinen vuorovaikutus niin itsessä kuin muissa. Voi ihan rakentavasti myös työkaverille asiasta huomauttaa. Ja sitten se luottamus, mistä oli puhe, ja pysyvyys, usko siihen, että niistä asioista selvitään yhdessä. No sen ajoissa asioihin puuttumisen on tärkeää, mutta sen lisäksi myös se, että niihin asioihin ennakoidaan, että tunnistetaan ne mahdolliset riskitekijät. Ja sitten tietysti se, että jokaisella on selkeä työnkuva siinä tiimissä ja että siihen työhön perehdytetään kunnolla. Kiitos.
Joo, vielä haluttaisiin tietää, jos teillä on jotain ajatuksia tästä, että voisitte vähän aikaa miettiä, että mikä toimii hyvin siellä teidän tiiminne siellä viestinnän puolella esimerkiksi, tai millaista se mahdollisesti siellä on. Ja saa ajatuksia sitten siellä teetellä. Tai sitten, jos on toki jotain parannettavaa, niin, onko semmoisia? Tällä hetkellä Sonja, ole hyvä.
Esimerkiksi just se, että lapsi aina syksyllä kuulla tiimillä tai kotoa, niin tavallaan siinä heti aluksi niin ne käydään tekemään vähän asualueita, ja heillä ei tarvitse ensin sinne. Sitten on hyvä olla. Sitten sitten meillä on ihan sitten päivittäisen vuorovaikutuksen lisäksi niistä kirjoitetaan paljon semmoisia tärkeitä juoksevia asioita. Ja sitten meilläkin on työ tai työskentely ja ei kohdata niin vaikka naapuriryhmän kanssa samaan aikaan, mutta samoissa tiloissa kuitenkin ollaan, niin sitten just pystytään sitten jakamaan niitä tärkeitä asioita ajatuksiin se viestin ihan kautta, niin se on tosi toimiva.
Minulle tuli mieleen, että mitä voitaisiin parantaa, niin just, että kun ei meillä kaikilla aina hyvä päivä ole, niin miten tärkeää se olisi sanottaa aamulla vaikka kun menee töihin, että hei, minulla on nyt huono päivä. Sori, jos en ole nyt ihan läsnä tai muuta, että ei tulisi väärinymmärryksiä siellä tiimissä sitten, että no mikä se tuota nyt varmaa, kun se ei tullut, tai että se on noin yrmeenä tai muuta. Että sanotettaisiin niitä asioita. toisille.
Kyllä, ja se riittää ihan pelkästään se, että hän sanoo, että, on, niin kuin, että on tällä päivä. Ei tarvitse
niin.
Selittämään sitä,
Kyllä.
että niin kuin, mikä on, miten me voitaisiin sitä ihan paremmin, vaan pystyy hoitamaan niin työnsä, niin se on. Niin. Tai jos ei pysty, niin
mistä taas päästään siihen, että siinä tiimissä pitää olla se luottamus, että uskaltaa sanoa niitä asioita, että eihän kaikki ole semmoisia, että voi sanoa, että tänäis. Huono päivä.
Toisaalta se asioiden sanominen lisää sitä luottamusta.
Jos et sä luota toiseen, niin sä et välttämättä pysty sitten.
Niin, ja varmaan alussa se semmoinen, että jos on varsinkin, jos on uusi tiimi ja uusia ihmisiä, että ennen kuin se rakentuu se luottamus, että vähän haistelet, että uskaltaako ja mitä uskaltaa sanoa, niin saattaa olla, että se vie aikaa ennen kuin sitten. Mutta siihen pyritään tietysti, että sieltä jossakin vaiheessa se luottamus saavutetaan ja sitten siellä voi sanoa niitä asioita ääntä.
Kyllä.
Kiitos.
Kiitos. Joo, voitte aloittaa.
No niin, eli me tullaan puhumaan työelämän vuorovaikutussuhteista. Ja tässä me tullaan syventymään kollegiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin Airan ja Rajamäen artikkeleiden pohjalta. Ja me kerrotaan niiden kehittymisestä, ylläpitämisestä ja sitten siitä, että millaista osaamista ja luottamusta tarvitaan. Ja sitten lisäksi me tullaan käsittelemään, minkälaisia jännitteitä vuorovaikutussuhteisiin voi liittyä.
Eli kollegiaalisten vuorovaikutussuhteiden kehittyminen, eli mitä siihen vaikuttaa resurssiin. Vuorovaikutussuhteen kehittyminen perustuu suhteen osapuolten väliseen resurssien vaihdantaan. Resursseilla, eli voimavaroilla, tarkoitetaan ekonomista, yksilöstä hyödyllistä ja kannattavaa, sosiaalista ja emotionaalista vastavuoroista vaihdantaa osapuolten kesken. Työyhteisössä suhteen osapuolten resurssit ovat tieto, osaaminen ja olemassa olevat sosiaaliset verkostot työyhteisössä. Sitten siihen vaikuttaa rakenteet. Ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja rakenteiden vastavuoroista suhdetta selittää rakenteistumisen teoria, eli rakenteet ohjaa vuorovaikutusta. Rakenteet eli struktuurit ovat normeja, jotka ovat sovittuja tai ääneen lausuttuja. Lausumattomia sääntöjä, käytäntöjä eli rutiineja, jotka ohjaavat toimintaa. Resursseilla eli voimavaroilla, kuten käytännössä olevat viestintäteknologia tai tiimijäsenten tiedot ja taidot. Rakenteet eivät ole ihmisten ulottumattomissa, vaan rakenteet luodaan juuri ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Syntyneet rakenteet muokkaavat vuorovaikutusta. Rakenteet ja vuorovaikutus ovat toisiinsa kietoutuneita tekijöitä, jotka vaikuttavat toisiinsa vastapuoliksi. Sitten vuorovaikutussuhteiden muodostuminen. Vuorovaikutussuhteeseen muodostuu vakiintuneita tapoja olla vuorovaikutuksessa. Tietyt toistuvat keskustelujen sisällöt, tuen pyytäminen, saaminen haastavissa työtehtävissä. Työyhteisön laadukkaiden vertaissuhteiden on todettu lisäävän halua identifioitua, eli samaistua. Se vahvistaa motivaatiota ylläpitää vuorovaikutussuhteita myös työyhteisön sosiaalisten median alusta. Eli samaistumisen tukeminen työyhteisöön liittymisen vaiheessa heijastuu työntekijän käsitykseen koko organisaatiosta, jonka on todettu vahvistavan samaistumista myöhemmin. Työntekijän liityttyä yhteisöön, esimerkiksi just uuteen tiimiin tullessa. Sitten tästä samaistumisesta lisää, niin uusi työntekijä voi epäröidä ja kyseenalaista omaa identifisoitumistaan, eli samaistumistaan, jolloin hänen voi olla vaikea samaistua toisiin työyhteisön jäseniin. Uusi työntekijä voi lieventää epävarmuutta osoittamalla olevansa vahvemmin samaistunut. Vahvemmin samaistunut, mitä todellisuudessa on, esimerkiksi ilmaisemalla samanmielisyyttä asioihin, joista todellisuudessa olisikin eri mieltä. Työuran alussa olevalla työntekijällä työyhteisön perehdytyskäytänteet ovat merkityksellisiä. Hän kiinnittyy työyhteisön kautta samalla osaksi työelämää, eli sen eri systeemiä. Selkeiden käytänteiden on todettu tukevan työyhteisön sopeutumista ja työn toteutumista. Siksi siinä turvallisuuden kehityksessä niin tuo tiedon jakaminen, ja tuli teilläkin, niin siinä tiedon kertomisen ja jakamisen määrin ja laadun itsestään kuvataan osoittavan vuorovaikutussuhteen syvenemistä. Työelämän vuorovaikutussuhteet voivat kuitenkin olla merkityksellisiä ja läheisiä, vaikka yksityiselämän asioista ei keskusteltaisi. Liian henkilökohtainen kertominen itsestä voi työelämän yhteydessä olla vahingollistakin suhteen kehittymisen kannalta, jos se koetaan huonoksi ajoitetuksi tai sopimattomaksi. Ja mitä sieltä niin kertoo itsestään. Työelämän vuorovaikutussuhteessa yksityiselämän asioiden käsittely voi joskus auttaa vuorovaikutussuhteiden etäisyyden ja läheisyyden hallintaa. Yksityiselämän asioiden jakaminen ei ole mitenkään tarpeellista yhteistyötä edistävän vuorovaikutussuhteen ylläpitämisessä. Sitten liittyminen ja kuuluminen. Työyhteisöön liittymistä ja kuulumista rakentavassa vuorovaikutuksessa toteutuu vastavuoroisuus, hyväksynnän kokeminen ja koetun tasavertaisuuden saavuttaminen. Työyhteisön kuuluminen on yksilöiden kokemus, lisää työmotivaatiota, lisää työn tuloksellisuutta ja selkeä perehdytys ja vuorovaikutuskäytänteet on tärkeitä kaikille. Työyhteisöön liittyminen ja kuuluminen tukevat työntekijän hyvinvointia, tuottavuutta sekä edesauttaa yhteisen tavoitteen saavuttamista. Tulla hyväksytyksi ja kuulua johonkin joukkoon on yksi ihmisen perustarpeista. Sitten siitä lisää, niin liittymisen tutkimuksessa on tarkasteltu sitä, kuinka uusi tulokas aktiivisesti vaikuttaa organisaatioon vuorovaikutussuhteiden kautta. Tulokkaiden näkökulmasta työyhteisön liittymistä tukee, kun he hakevat tietoja ja pyrkivät hallitsemaan epävarmuutta. Vuorovaikutuksessa rakentuu luottamus, kun ihmiselle kertyy toisesta tuntemusta, mihin luottamus voi perustua. Alkuvaiheen panostus ei riitä vuorovaikutussuhteen ja luottamuksen kohdalla, vaan vuorovaikutussuhteen ja luottamuksen säilyminen edellyttää yhteyttä. Sitten täällä olisi muutama kysymys, että millaisia omia kokemuksia teillä on, kun olette liittyneet yhteisöön? Tuleeko mieleen?
Mulla on ainakin ihan hyviä. Mä oon ainakin, tai noin kaksi kertaa olen vaihtanut niin kuin uuteen työyhteisöön, niin kummatkin kertaa on ollut kyllä tosi semmoisia hyviä ja jotenkin on heti otettu siitä, että jotenkin semmoista samantyyppistä porukkaa on ollut, niin siihen on helppo ollut sitten päästä kiinni aika nopeasti kiinni.
Joo, vähän semmoinen, että nykyisen työpaikkaan kun menin, niin ei ollut kyllä mitään, että ei otettu niin vastaan, vaan siis jotakin samaan tien porukkaan, niin mä olin vaan tosi riipä.
Sillä iso merkki, kun se on se ensimmäinen kuntoamisen tavallaan, niin sit siitä päästäänkin, että mitä pidät itse tärkeänä, sitten uusi työntekijä tulee, miten sä itse niin kun oot siinä vastaanottamassa. Oliko teillä siitä itsestä semmoisia?
No mä oon ainakin huomannut sen, että ihan niin kuin omien kokemuksien kautta, niin se, että kun siinä on ihan hirveästi kaikkea niin kuin muutenkin, että kun sä mietit uuteen paikkaan ja uudet tavat ja uudet ihmiset, ja se joudut tutustuu kaikkiin, minkä mä koen ihan hirveän raskaaksi, että se joudut tutustumaan uusiin ihmisiin, niin että sitten siinä niin kuin annettaisiin niin kuin se rauha ja sitten se ymmärrys, että sä et niin kuin viikossa et opi paikkaan.
Kyllä. Sitten.
Eli sitten olisi seuraavaksi kollegiaalisten vuorovaikutussuhteiden ylläpitäminen siinä työelämässä. Ja, nehän on niin kollegiaaliset suhteet on pitkäkestoisia ja ne vaikuttaa vahvasti siihen meidän työhyvinvointiin ja työn tuloksiin. Ja tämä esitys tosissaan pohjautuu siihen Airan ja Rajamäen tutkimuksiin. Elikkäs. Kollegiaalinen vuorovaikutus on työyhteisön perusta, mutta se ei säily ilman huolenpitoa. Ja pienet eleet, kuten tervehtiminen ja toiselta vaikka kysyminen, miten menee. Ja tämmöiset pienet eleet niin vaikuttaa niin kuin siihen suuresti. Ja ne voi pitää sitä yllä sitä tunnetta, että sä kuulut niin kuin siihen työyhteisöön. Ja se tukee sitä työssä jaksamista ja työssä työhyvinvointia. Ja vuorovaikutussuhteiden ylläpitäminen ei ole automaattista, vaan sitä pitää niin kuin huoltaa. Ja itse myös niin kuin tuoda sitä sinne niin kuin ryhmään ja niihin kollegoille, että on kiinnostunut, miten heille menee ja mitä he. Ja tavoitteena on pitää yllä toimiva ja asioita edistävä suhde. Ja kollegat tarvitsevat toisiaan, jotta se työn sujuvuus ja työn kehittyminen jatkuu hyvänä. No sitten, tässä on tämmöiset vuorovaikutussuhteen ylläpidon 4 käsitettä. Ja niitä pystyy peilaamaan tämmöiseen kollegiaalisiin suhteisiin työelämässä. Elikkä se ei, niin kuin ylläpito ei tarkoita vaan sitä, että suhde on ja jatkuu, vaan että siihen pitää niin kuin panostaa ja sitten että se laatu säilyy ja tyytyväisyys ja sitten se, että jos siinä tulee jotain vaurioita, niin miten sitä sitten niin pystytään korjaamaan ja miten siitä pystytään niin kuin jatkamaan sitten eteenpäin. Niin tässä on niin kuin siitä ja tässä on sitten tämmöisiä käsitteitä, miten se käytännössä näkyy tuolla kollegiaalisessa vuorovaikutuksessa, että nämä nyt auttaa niin kuin ymmärtämään sitä, että mitä se niin kuin siellä arjessa sitten niin kuin on. Että se ei ole sitä, että puhutaan, vaan että miten me reagoidaan ihmisten tuomiin asioihin ja niihin, että miten, jos se tulee meille kertomaan jotain asioita, niin miten me otetaan se vastaan ja miten me vastataan siihen työkaverin aloitteeseen. Ja tässä on sitten ensimmäinen kysymys, että millaisia tapoja te olette niin kuin kokeillut, että mikä on semmoinen hyvä tapa pitää yllä tämmöisiä kollegiaalisia vuorovaikutuksia siellä työssä.
Muistetaan kysyä toisilta, että mitä kuuluu? Tai ihan vaikka aloittaa tervehdys.
Niin. Joo, se on aika tärkeää, vaikka vaan sanoo, että hyvää huomenta, niin siitä tulee semmoinen, että on huomattu. Tuleeko vielä? Mukavasti. Kiitos. No sitten jatketaan vielä. Elikkä sit siitä, että miten sitä kollegiaalista vuorovaikutusta pystyy säilyttämään. Elikkä joskus voi ajatella, että kun on kerran päässyt siihen työyhteisöön, niin että sä niinku vaan oot ja pysyt siinä. Mutta siihen niinku vaikuttaa kyllä sitten niinku se, että miten sä toimit ja oot. Ja että siksi se vaatii sitä työtä, että ollaan läsnä ja pidetään yhteyttä ja sitten, että jos sä niin kun itse vaikka vetäydyt siitä, niin se voi tarkoittaa sitä, että se heikentyy sun osalta se säilyminen siinä työyhteisössä. Et sen takia se vaatii koko porukan ylläpitoa sitten, että se säilyy hyvältä. No sitten siitä merkityksestä. Sitä nyt on tuossa jo vähän puhuttukin, mutta just se, että pienet arjen teot, kuten se avoin viestintä, kuunteleminen, auttavat ylläpitämään toimivaa suhdetta. Ja toimivassa vuorovaikutuksessa vahvistetaan hyviä ilmiöitä, kuten sitä luottamusta ja yhteistyön halua. Samalla pyritään ehkäisemään haitallisia ilmiöitä, esimerkiksi väärinkäsityksiä. Ja tärkeää on, että viestintä on selkeää ja kaikkia kunnioittaa. No sitten tästä etäisyyden ja läheisyyden hallinnasta, mistä äsken Sonjakin taisi puhua, että se just sydämerot ja miten sä tuot sitä asiaa esille, niin se, että miten se löytyy se semmoinen kultainen keskitie, että just tuo sitä luottamusta ja että sitä saadaan. Ja teilläkin oli sitä samaa asiaa siitä, että liian suuri etäisyys voi vieraannuttaa, mutta sitten liian vahva tai liian tämmöinen liian läheisyys, niin sitten se voi haitata sitä ammatillista työskentelyä. No sitten viestintäteknologiasta, että kun nykyään kun on työyhteisötkin voi olla hajautettuja, niin sitten siihen nämä teknologia on hyvä apu, niin kuin meillä esimerkiksi täällä koulussa, että pystytään sitten tekemään ryhmätöitä, vaikka asutaan siellä sun täällä, että niin pystytään jakamaan sitä tietoa digitaalisesti. Et omassa työssä toki varhaiskasvatuksessa se on enemmänkin tämmöistä kasvatusten tapahtuvaa vuorovaikutusta, mutta täällä koulussa tämä viestintäteknologia on kyllä tullut itsellekin ihan tutuksi. Ja sitten tästä tiedon jakamisesta, että tiedon vaihtaminen on keskeistä vuorovaikutukselle ja se on tosi tärkeää, että tiedetään, että jos on jotain, mitä pitää ottaa huomioon. Ja se parantaa sitä tiimityötä. Ja esimerkiksi just varhaiskasvatuksessakin meidän on tosi tärkeää tietää, jos lapsesta on jotain kerrottu, että sitten se tieto saavuttaa ne, ketkä sen tiedon tarvitsee. Että se on tosi tärkeää se viestintä, että saadaan asiat huomioitua oikein. No sitten vielä teille yksi kysymys, eli miten teidän työyhteisössä huolehditaan tärkeän tiedon jakamisesta kollegoihin kesken?
Meillä on päiväkirja, siis ihan fyysinen päiväkirja, mihin jokainen laittaa siis aika ennen kerkeen asiat tarkemmin liikkeelle.
Meillä on viestivihko käytössä.
Ja näitä tuli tuossa aiemmin. Nyt se on tärkeää, että löytää tämmöisiä omalle tiimille ja ryhmälle toimivia ja se, että se tavoittaa se tieto sitten kaikki. Ja täällä just viimeisenä vielä haluan sanoa, että tiedon jakaminen on olennainen osa vuorovaikutusta ja ilman sitä yhteistyö ei toimi. Jaetun ymmärryksen syntyminen vaatii paitsi tiedon siirtoa myös aktiivista keskustelua.
No niin, sitten olisi kollegiaaliset vuorovaikutussuhteet ja millaista osaamista niissä siinä tarvitaan. Eli vastavuoroista osaamista tarvitaan. Ja tuossa Rajamäen artikkelissa nousi esille nämä asiat ja minkälaisia ne vuorovaikutussuhteiden tulisi olla. Eli jaetaan ja annetaan tietoa toisille vastavuoroisesti. Muistetaan palautteen antaminen ja saaminen ja ollaan kiinnostuneita tiimistä ja sen jäsenistä. Ja tässä niin kuin se työtiimiin pääsemisen merkitys, esimerkiksi uuden työntekijän tullessa tiimiin, niin korostuu. Ja semmoinen koettu hyväksyntä ja vastavuoroisuus vuorovaikutuksesta auttaa muun muassa työyhteisössä vaikuttamiseen. No sitten sen pitäisi olla semmoista hyväksyvää ja arvostavaa osaamista. Eli luodaan hyväksyvä ja arvostava ilmapiiri työtiimissä. Ja jokaisella pitäisi olla siellä tiimissä semmoinen hyväksytty olo. Ja kuunnellaan ja annetaan mahdollisuus jokaiselle kertoa omaa mielipiteensä. Rajamäen tutkimuksessa nousi esille, että omaa mielipiteen ilmaisemisen on todettu helpottavan, kun työkaverin kanssa voi jakaa yhteisiä kokemuksia. Ja ne voi olla just niitä sieltä työstä, tai sitten voi olla yksityiselämän kokemuksia, josta jo äsken tuossa puhuttiinkin. Kaikki ei tietysti pysty avaamaan ihan niin paljon, mutta että joillekin se on luontevampaa. Ja ne voi olla esimerkiksi vaikka samankaltaisesta elämäntilanteesta keskustelua tai ihan ajatusten vaihtoa. Ja arvostettaisiin niin kuin jokaisen osaamista. Ja tämä Rajamäki tässä artikkelissaan painotti, että asiantuntijoiden arvostaminen ja työtehtäviin vaikuttaminen vahvistaa sitä työyhteisön kuulumisen tunnetta. Ja hän oli nostanut myös artikkelissaan esille, että pitäisi olla sellaista taitoa luoda kollegiaalinen suhde uuteen työntekijään. Ja se on merkityksellistä, niin kuin tuolla aikaisemmin sanottiinkin. No sitten tasa-arvoista osaamista. Otettaisiin kaikki mukaan keskusteluihin ja kohdeltaisiin kaikkia tasavertaisesti. Ja on tärkeää, että viestintä on vastavuoroista ja sensitiivistä ja semmoista kuuntelevaa ja kannustavaa. No sitten Eli huumoria ja tunteiden jakamista pitäisi olla siellä. Ja Rajamäen tutkimuksen mukaan huumoria ja tunteiden jakaminen auttaa rakentamaan vuorovaikutussuhteita tiimissä vahvistaen muun muassa hyväksynnän kokemista. Ja kun semmoista huumoria ja se keveyttä on siellä tiimissä, niin siitä tulee monesti semmoinen hyväksytty olo ja tuntee jotenkin kuuluvansa siihen joukkoon, että itselle ainakin se on niin kuin jotenkin todella merkityksellinen asia tiimissä niin uutena kuin menet, mutta myös niin kuin ihan vaikka olet jo pitemmän aikaa ollut siellä tiimissä. No sitten, osataan antaa sosiaalista tukea ja palautetta. Ja tätä kautta työtiimiin kuulumisen tunne vahvistuu. Ja sitten myös tukea sellaisissa haastavimmissa työtilanteissa ja muissa työpäivän tapahtumissa. Esimerkiksi jos on lapsen kanssa ollut joku sellainen tilanne, hankalampi tilanne, että se jää mietityttämään, niin se on niin kuin tärkeää tai vahvistuu niin kuin se jotenkin, että sen voi sen työtiimissä purkaa jonkun kanssa. No sitten sosiaalinen tuki on tärkeää ja sen on todettu tukeva uuden työntekijän sopeutumasta uuteen työyhteisöön. Ja Rajamäen artikkelissa sanottiin, että uuden työntekijän tulisi saada työyhteisössä sosiaalista tukea ja palautetta toisilta työntekijöiltä omasta toiminnastaan. Ja sitten tällä tavalla se identifioituminen eli työtiimin kuulumisen tunne vahvistuu. Ja hän lisäsi, että ryhmän kuulumisen tunne rakentuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa. No sitten ollaan tietoisia niistä vuorovaikutussuhteista ja niiden kehittymisestä. Huomattaisiin epäkohdat ja voitaisiin puuttua niihin ja kehittää sitten sitä tiimin toimintaa sen mukaan. Ja tärkeää olisi tiedostaa vuorovaikutussuhteet ja sitten niiden kehittyminen. Ja tuossa niin kuin nuo vuorovaikutusprosessit, että tarkasteltaisiin niitä vuorovaikutusprosesseja, mitä siellä on ja miten voitaisiin tukea niin kuin niihin vuorovaikutussuhteiden luomista. Ja sitten sillä tavalla voitaisiin niin kuin edesauttaa sitä onnistunutta työtiimin rakentumista ja siihen liittymistä. No sitten, luottamuksen osoittaminen ja rakentaminen. Ja esimerkiksi annetaan vaativampia työtehtäviä ja annetaan sitä vastuuta. Ja Rajamäki toikin artikkelissaan esille, että esimerkiksi haastavimpien työtehtävien antaminen on luottamuksen osoittamista uudelle työntekijälle. Ja Aira myös artikkelissaan mainitsi, kuinka tärkeää se luottamuksen rakentuminen on yhteistyön onnistumisen kannalta. No sitten tuolla on kysymys. Nousiko teille joku näistä edellä olevista asioista erityisen tärkeänä esille, että mikä on, minkälaista osaamista tai mikä on ollut itselle sellainen juttu, mitä koette, että olisi?
Hyvä kysymys.
Kaikkihan nämä tietysti siis on aina, kun itsekin sitä pohti, niin on niin tärkeitä asioita, mutta nouseeko joku erityisesti niin kuin sieltä? Onko teillä huumoria?
Se on kyllä tärkeää.
Kyllä mä koen, että toi luottamuksen osoittaminen siinä tiimissä on tosi tärkeää. Se on sellainen, että mitä pitäisi niinku opetella myös niinku tuomaan esille tiimikavereille ja sitten myös niinku löytää niitä taitoja osoittaa sitä luottamusta muille ja myös oppii delegoimaan asioita ja semmoista, niin se varmasti tuo paljon sitä.
Mutta kyllähän voi luottaa meidän työkavereihin tai tiimikavereihin, varsinkin kun me ollaan täällä, niin sitten me luotetaan, että ne voidaan.
Se ei ole aina itsestään selvyys.
Mun on pakko olla täällä luotettavasti. Toivottavasti mennään eteenpäin.
Hyvä. Miten,
kiitos. Miten työyhteisössä sitä luottamusta on?
se rakennetaan.
Tärkeää on tosiaan se, että se vuorovaikutus ei ole semmoinen kertaluontoinen tapahtuma, vaan se on jatkuvaa ja merkityksellistä. Ja sitä, että ne keskustelut, kohtaamiset ja yhteiset kokemukset on säännöllisiä ja aitoja. Ja sellaisesta vuorovaikutuksesta sitten, niin se mahdollistaa sen tiedon jakamisen ja palautteen antamisen, sosiaalisen tuen tarjoamisen. Ja sitten näin ne ihmiset kokee olonsa turvalliseksi ja yhteisön jäseniksi sitten ajan myötä. Näistä vuorovaikutuksista kehittyy luottamusta ja sitten se vahvistaa näitä suhteita entisestään. Se luottamus tosiaan ei synny heti, vaan vähitellen pienillä teoilla. Ja jokainen onnistunut vuorovaikutustilanne, kuten rehellinen keskustelu, lupauksista kiinni pitäminen ja sellaiset, niin vahvistaa tätä prosessia. Tärkeää, että toimii reilusti, tasapuolisesti ja yhteisten sääntöjen puitteissa. Tosiaan tämäkin lupauksista ja yhteistyötä normien sotiminen on ratkaiseva, että on sovittu, että mitä asiat hoidetaan sitten tehdä sillä. Sitten siihen luottamuksen syntymiseen vaikuttaa myös vastavuoroisuus ja hyväksyntä. Vastavuoroisuus tarkoittaa sitä, että se vuorovaikutus on kaksisuuntaista. Molemmat osapuolet antavat ja saavat samalla siitä tulee kokemusta hyväksymistä ja arvostuksesta. Ja sitten kun ne ihmiset jakaa sitä tietoa ja kokemuksia, niin sitten he kokee, että he tulee niin kuin tunnustetuksi ja arvostetuksi ja kokevat kuuluvansa yhteisöön. Tärkeää, että jokaisen ääni pääsee kuuluviin. Tätä tasapainoa sen läheisyyden ja etäisyyden välillä pitäisi hallita, että liian semmoinen läheinen tai liian etäinen tasapäin voi haitata, tai siis etäisyys voi haitata se luottamuksen rakentumista.
No niin, ja sitten päästään puhumaan jännitteistä vuorovaikutussuhteissa. Ja vuorovaikutuksen jännitteellä tarkoitetaan tilanteita, joissa yhteistoimintaan liittyy samanaikaisesti ristiriitaisia, mutta perusteltuja näkökulmia, tarpeita tai odotuksia. Ja ne jännitteet on osa työyhteisön arkea. Ne ei ole pelkästään kielteisiä, vaan ne voi edistää sitä tiimin kehittymistä ja uuden työntekijän integroitumista, niin kuin esimerkkinä. Ja sitten varhaiskasvatuksessa korostuu sekä tiimityö ja yhteistyö perheiden kanssa myös, joissa voi myös jännitteitä syntyä. Ja sitten tässä nyt on niin kuin uuden työntekijän kiinnittymisestä työyhteisöön, niin se tiimi on tosi tärkeä uuden työntekijän identifioitumisen kohde. Ja sitten siihen liittyy jännitteitä, niin kuin esimerkiksi odotuksia ja odotusten ja todellisuuksien ristiriitaa. Ja sitten näitä sitten käsitellään jäsenyysneuvotteluissa. Eli jaetaan kokemuksia ja yhteisiä näkemyksiä ja niiden rakentamista. Ja sitten yhteistyö on tasapainottelua ja pitää osata tehdä myös tähän kompromisseja vastavuoroisesti. Ja sitten tässä on esimerkkiä tunnetuista jännitteistä, että on hyödyt vastaan panostetut resurssit, että kuinka paljon kannattaa nähdä vaivaa jonkun asian eteen. Ja sitten mikä siitä sitten on se lopputulos ja sitten on henkilöiden tai organisaatioiden identiteetit, että onko siinä tilanteessa niin kuin se ihminen persoonana vai sitten niin kuin edustamassa niin kuin itseään vai sitten niin kuin organisaation kautta. Ja sitten tuloksiin keskittyminen ja prosessiin keskittyminen ja julkisepästi versus yksityisen sektorin näkökulmat. Ja sitten se vaikka varhaiskasvatuksessa myös tulee esille just siitä, että julkisella enemmän sitten ehkä,
Niin.
Niin, kyllä. Ja yksityisellä sektorilla sitten taas se näkökulma saattaa olla enemmän se niin kuin tuloksiin keskittyvä, kuin sitten taas vaikka kunnallisella, niin kuin julkisella, niin sitten on sitten, en halua mitenkään rumasti sanoa, mutta sitten ehkä enemmän sitten siihen, niin kuin, no en sano laatuun, mutta kuitenkin ymmärrätte. Kyllä. Mutta että näiden jännitteiden tiedostaminen auttaa ymmärtämään, että miksi se yhteistyö voi tuntua haastavalta ja sitten kuinka sitä voi kehittää. Se on tosi tärkeä tieto. Ja sitten, että mistä ne jännitteet voi syntyä, niin meillä vakaassa esim. Tiimitilanteissa, kun tulee vaikka erimielisyyksiä ihan arjen käytänteistä, esim. Niin kuin siirtymien järjestämisestä ja päiväunikäytänteistä, niin ne on semmoisia arkipäiväisiä jännitteitä. Ja sitten siinä voi tulla arvopohjaeroja, että korostetaanko siinä tilanteessa enemmän lapsilähtöisyyttä vai ryhmähallintaa tai esimerkiksi helppoutta. Vai, ja sitten voi olla myös vastuun jakautuminen, että koetaanko tämä työnjako oikeudenmukaiseksi. Sitten myös vuorovaikutustavat, että kun on erilaisia ilmaisutyyliä ja keskustelukulttuurieroja. Ja sitten näissä just on tosi tärkeää se, että jokainen panostaisi niihin omiin vuorovaikutustaitoihin. Ja sitten kuten äsken sanoitte siinä teidänkin jutussa, että kaikki on opittavissa, kaikkea voi oppia ja harjoitella, niin se just näyttäytyy tässä tosi paljon. Ja sitten myös kuormitus, että jos on paljon arjessa kiirettä ja epävarmuutta ja kuormitusta, niin sit se vaikuttaa luonnollisesti ihmisten reaktioihin ja tulkintoihin. Ja sitten tilanteen rakentava käsittely vaatii kuuntelua ja avoimuutta ja sitä yhteisen ymmärryksen muodostamista ja sitä, että oikeasti puhutaan ja pyritään luottamaan toiseen ja osoittamaan sitä luottamusta, niin kuin nyt tässä ollaan tämä päivä puhuttukin, niin ne on semmoisia tärkeitä, mitkä sitten auttaa näihinkin. Ja sitten, kuten sanoinkin äsken, että jännitteet ei ole pelkästään niitä negatiivisia, ja ne ei ole niitä ristiriitoja, jotka tulisi ratkaista, vaan että ne on osa sitä suhteen perustaa. Ja sitten niiden kohtaaminen edellyttää aitoa läsnäoloa ja aktiivista kuuntelemista, vuorovaikutustyylien tunnistamista ja oman toiminnan reflektointikykyä, rakentavaa palautetta ja toisten asemaa asettumista ja sitten yhteisen tavoitteen esillä pitämistä. Ja sitten toimiva yhteistyö tarkoittaa tasapainottelua erilaisten jännitteiden välillä ja tavoitteena ei ole täydellinen yksimielisyys, vaan riittävä hyvä prosessi ja tulos ja just ne kompromissit. Ja Airalta siis nämä tiedot. Ja nyt voidaan vähän jakaa ajatuksia siitä, että minkälaisia jännitteitä te olette kokenut teidän työssä vakassa. Tai sitten, että tuntuuko, että olette saaneet tarpeeksi tukea ja tietoa jännitteiden käsittelyyn. Ja sitten, että onko teillä työyhteisössä panostettu vaikka toimimaan työyhteisöön ja tiimin rakentumiseen? Tuleeko mieleen mitään?
No, onhan niitä semmoisia, kuitenkin ihmiset on erilaisia ja voi olla vähän niitä erilaisia semmoisia työskentelytapoja ja työtapoja. Että ne on varmaan ainakin semmoisia, mitä itsellä ensimmäisenä tulee mieleen, vähän erilaisia näkemyksiä, erilaisia kasvatustapoja sitten siellä, mitkä saattaa siellä arjessa näkyä hyvinkin.
Ja erilaisia asenteita.
Niin.
Ja sitten varmaan mä olen tullut siihen lopputulokseen, että vaikuttaa myös se ihan niin sen hetkinen ihmisen jaksaminen, siis oma jaksaminen, millä se jaksaminen vaikuttaa siihen. Ja sitten jos on niin kuin oma elämä on jotenkin myllerryksessä, niin kyllä se niin näkee, että se on niin negatiivinen. Kyllä se niin kuin, sitten, jos sun työpanos on koko ajan täällä, niin kyllä se vaikuttaa koko tiimiin.
Niin vaikutetaan, kun yhteistyötä siinä tiimissä tehdään. Ja siinä onkin se tiimin vuorovaikutus just tosi tärkeässä osassa. Joo, mutta yhteenvetona meillä on tässä tämmöisiä asioita. Haluatteko, että mä luen vai luetaanko jokainen tuolta? Joo, mutta tässä, että työuran alussa oleville työntekijöille työyhteisön perehdytyskäytänteet on merkityksellisiä ja selkeiden käytänteiden on todettu tukevan työyhteisön sopeutumista ja sitten, että vuorovaikutussuhteiden ylläpito vaatii huolenpitoa ja on tärkeää, että löytyy sitä luottamusta ja toista arvostavaa ilmapiiriä ja että kaikilla on hyväksytty olo ja sitten, että on avoin, aito ja säännöllinen vuorovaikutus ja sitten, että ne jännitteet nähdään sitten siinä, että ne voi edistää sitä tiimin kehittymistä. Ne on meidän pääpointit. Hyvä. Kiitos.
Kiitos.
Kiitos.